Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивіруси». У нас сьогодні дуже цікава гостя і, власне, дуже цікава тема. Справа в тому, дорогі слухачі, що особливо ті, хто слухає Радіо Марія десь більше, можливо, року-двох, знають, що, на жаль, є така дуже проблемна тема, яка стосується гендерної ідеології, в чинне українське законодавство постійно хочуть притягнути нові про гендерні законопроекти, які навіть передбачають позбавлення волі одні до 6 років, другі до 10, треті до 12, і постійно цих законопроєктів є дуже і дуже багато, тобто навіть людям, які просто сповідують християнство, люблять цитувати Біблію, можуть закрити рот і казати, що от ви не матимете права цитувати Біблію, тому що не можна критикувати людей, у яких нетрадиційні погляди на сексуальну орієнтацію, так, або які є практикуючими гомосексуалістами, чи, як кажуть, гомосексуалами. От правильно, в цих термінах можна і заплутатися. А хто точно не плутається в цих термінах, то це наша гостя. Вона є заступником директора сексологів і сексотерапевтів в Україні. До речі, колишня феміністка Анастасія Розбаєва.
Вітаю.
Вітаю. От дуже зацікаво, думаю, багатьох. Феміністка, але колишня. А чому була чинною феміністкою? Що це за історія? Чому була феміністкою і в чому це проявлялося в тому колишньому житті?
Ну, я думаю, історія доволі така розповсюджена на наших теренах, скажімо, для мого покоління також, і для молодших. Справа в тому, що і в сім'ї стосунки були неідеальними, і там батько не завжди був поруч. І це там заклало таку базову мені настанову, що, скажімо, жінки мають самі якось виборювати собі місце, до того ж ще там і мама, і бабуся мені теж завжди казали, що от, Настя, ти маєш сама всього здобути, маєш сама стати на ноги, на чоловіків не покладайся. І, звісно, я виросла з тими настановами і під час підліткового віку, дізналася про фемінізм, зацікавилась цим, тому що це дуже так співпадало з моєю такою закладеною матрицею. Хоча я ніколи б не сказала, що мене налаштовувало б становище мене, ну, там, як дівчини-підлітка, що я якось чоловіків не любила. Ну, так, да, підліткові стосунки, вони такі дивні, але в мене ніколи не було прямого негативу в бік чоловічої статі. Але коли я почала цікавитися цією темою, то спочатку все почалось так доволі, ну, гладенько. Ну, так, да, там, права, зарплата. В принципі, проблеми є, а потім почала все більше заглиблюватись і читати різні сайти, різні блоги, потім і до літератури дійшла, і, скажімо, воно зробило мені таку штучну картину світу, яка не була мені притаманна, але я не забирала цього всього із російських сайтів, із якихось англомовних ресурсів, з літератури феміністичної, яка взагалі там американська або що. І я в певний момент часу почала відчувати, що щось іде не так, що те, що я бачу, те, що я відчуваю і в своєму житті, і навколо мене, що з людьми відбувається, воно якось не збігається з тим, що я читаю, що я бачу в різних там відео, що я слухаю в тих подкастах, де всі говорять про пригнічення жінок, про домінацію чоловіків і
чоловіки
так далі.
Козли.
Да, всьому винні чоловіки, жінки бідні, страждали тисячоліттями, прийшов час повелити цей патріархат. До речі, у мене питання досі, який патріархат хочуть повелити феміністки в західному світі, оскільки, на мою думку, патріархату у нас не існує. Ну, якісь рудименти лишилися, хтось десь намагається його або відновити, або, наприклад, просто продовжити те, що лишилося в якихось там східних, да, регіонах Європи. Але той патріархат, проти якого борються феміністки, причому дуже яро. Ну, у мене навіть питання, чи він був у нас десь в Європі, в західному світі. Ну, може, в деякий період історії і був. Але вони такий уніфікований образ патріархату створили, доволі зручний для того, щоб нападати і щоб навішувати жінкам ярлики про жертву, про пригнічення і про те, що треба вставати в боротьбу.
Ти входила в якусь асоціацію чи в організацію феміністичну, чи просто ти була одиночкою?
Так, я була такою одиночкою, я нікуди не входила. Я шукала постійно якісь організації. Ну, на той момент, коли я в школі вчилася і цим так горіла, то я якось не знаходила якихось адекватних для себе організацій. Причому я більше шукала патріотичних організацій, хоча там я теж нічого толкового не знаходила. Пробувала феміністичні, теж не знайшла. Я більше, скажімо, така побутова феміністка була, там серед друзів пропагувала ідеї рівності і так далі. Іноді там з мамою конфліктувала про те, що Настя, ну, наша, ну, що це таке, що такі ідеї деструктивні. Я кажу, мам, ти нічого не розумієш. Але, скажімо так, вже зараз з огляду свого там віку, якби це не звучало, але я зрозуміла, що це був такий пубертарний бунт, дуже активний, дуже сильний, на який ще нашарувались там переживання сімейні, саме ця відсутність постійна батька в сім'ї, потім ще мама з бабусею, які постійно кажуть, Настя, давай сама, все роби сама. Воно в такий союз склалося міцний, який просто мене не відпускав. Я просто звикла, це вже була звичка бути феміністкою, казати про рівність, хоча в цьому ж і сумніватися, що там жінкам щось обмежують, і що чоловікам всюди дороги відкриті, тому що в житті бачила різні приклади. І, власне, там після 20, коли вже завершується психосексуальний розвиток людини, він завершується від 20-25 років. Тобто людина вже сформована. І от в мене якраз підлітковий вік добігає кінця, я починаю бачити реальний світ, закінчую там університет, починаю працювати, спілкуюся з великою кількістю людей, з чоловіками, з жінками, абсолютно різними. І розумію, що от ці всі конструкти штучні, вони розбиваються об реальність. І, власне, я вирішила сама для себе, що все-таки фемінізм, ну, скажімо, це як підлітковий бунт. Але це не має стати моїм світоглядом у дорослому житті. І було складно, нелегко, довго, але все-таки я відійшла від цього, і зараз таке враження, ніби якісь такі окови були, вони спали, і мені легше стало дихати, насправді.
Угу. Тоді далі запитання підуть вже як до фахівця, так, оскільки тема така дуже і дуже делікатна, і насправді у нас на Радіо Марія вона неодноразово підіймалася. Чому? Тому що от молоді батьки, вони там соромляться своїми дітьми говорити про секс, наприклад. А зараз, але мобілку дають там навіть до школи, і дитина якби вже сама орієнтується, і вже багато батькам може сама розповісти. Як зараз з такою гаджетилізацією світу підходити до цього дуже, ну, такого дражнивого запитання і пояснювати дитині раніше, ніж вона сама все не те, що прочитає, а побачить, причому детально.
Ну, це дійсно дуже велика проблема, і сексологи все більше б'ють на спалах, що треба з цим щось робити, оскільки дійсно доступ до інформації, він зараз, інформацію дістати дуже просто. Будь-де, будь-коли, будь-яку. І батьки, навіть якщо вони і ставлять певний контроль, все одно діти вже доволі розумні, вони краще за батьків можуть орієнтуватися в цифровому світі, і вони можуть знайти різні шляхи, отримати ту інформацію, яку вони хочуть. А до того ж, ще велика проблема полягає в тому, що багато сайтів, ютуб-каналів, інших медіаресурсів, які присвячені так званій сексуальній освіті для підлітків, там міститься дуже багато інформації, яку потрібно давати дозовано, включаючи вік і особливості розвитку дитини. Тобто ми можемо відкрити сайт для підлітків, там, де про сексуальну освіту, про статеве виховання, і ми можемо побачити поруч там такі матеріали, наприклад, що таке транссексуалізм, хто такі трансжінки і трансчоловіки, да, як їм живеться в Україні. Наступний матеріал, як підготуватися правильно до сексу на природі. І третій матеріал, там, як правильно будувати свої кордони. І ось нібито і кордони – непогана тема. Ну, секс на природі, ну, нейтрально. Але наше про це знати підліткам, які тільки вступають в свій розвиток, і їм потрібно дуже обережно все подавати, щоб вони не травмували себе. І що ще дуже принципово у статевому вихованні – це те, що будь-яка інформація, вона подаватися відповідно до віку дитини у такій формі, яку вона буде розуміти, і яка буде її задовольняти. І якщо дитина 10 років зайде на такий сайт і прочитає про транссексуалізм, їй стане цікаво, тому що їй все цікаво, і вона почне поглиблюватись в цю тему, до того, що медіа всюди цю тему розповсюджують, популяризують, вона буде бачити це все частіше, плюс ще алгоритми соцмереж будуть видавати ще більше матеріалів. І, власне, а вона ще не була готова ні до такої інформації, ні до кількості цієї інформації, вона взагалі, в принципі, не потрібна, тому що її в той вік будуть цікавити інші речі. Про це можна було б говорити уже старшим підліткам, в старших класах, які вже, в принципі, їм потрібна інформація про секс, про те, як робити це безпечно, про те, коли це не робити, коли там починати, коли не починати. Старшим підліткам ця інформація буде актуальна. Молодшим дітям, молодшим підліткам тут вже виникають питання. І тому проблема виникає в тому, що інформація є всіляка, і хороша, і погана, і, ну, скажімо, невідповідна, і воно все разом перемішується в цифровому просторі. І дитина читає все підряд, дізнається все підряд, батьки не завжди можуть слідкувати, на жаль. І проблема ще в тому, що головне правило будь-якого виховання, в тому числі і статевого, це те, що має бути довіра між дитиною і батьками. І якщо цієї довіри немає, то, в принципі, про нормальне, адекватне виховання не може йти і мови, тому що дитина замість того, щоб прийти і отримати знання від батьків, як це має бути в ідеалі, вона буде йти кудись в інтернет, в школу, ще на якісь там гуртки, на вулицю.
А на чому базується ця довіра?
Довіра базується на тому, що батьки, скажімо, дають їй зрозуміти, що дитині буде з ними безпечно, що вони її не будуть ображати. І, до речі, ця довіра, вона закладається в перший рік життя дитини. І дуже важливо, щоб матері, коли народжують дітей, вони це розуміли, тому що маленьким дітям протягом першого року необхідний, життєво необхідний тілесний контакт. Причому і з матір'ю, тому що, ну, дитина без матері в перший рік життя, вона не зможе жити. Так і з батьком, щоб через цю тактильність, через цю чуттєвість дитина на рівні почуттів, вона відчувала, що це мої батьки, вони мене люблять, мені з ними добре. І так протягом всіх етапів розвитку дитини батьки так само мають проявляти повагу, не руйнувати її кордони, тому що тема доволі популярна сьогодні, але не всі її розуміють. А справа в тому, що батьки мають формувати у дитини кордони, а часто батьки їх навпаки порушують, дитина ще більше замикається. І також ще стосовно першого року життя, що варто зазначити, це те, що коли дитина в цей період не отримує обіймів, поцілунків, любові від матері і від батька, то це в подальшому вплине на її сексуальне життя. Вона це, ну, не тільки це може стати причиною, але це дуже суттєвий фактор, який може вплинути на те, що вона не зможе будувати взагалі довірливі стосунки у майбутньому.
А є такі нюанси, також я полярні точки зору психологів чую. Одні кажуть, що там до певного віку можна класти дитину біля між батьком і мамою, а вже після якогось певного віку не можна. А деякі кажуть, що навіть коли вона там в колисанці поруч лежить, там уже коли їй певна кількість років є, то теж не дуже добре. Да? Тобто, ну, що ти скажеш цього?
Тут неоднозначне питання, дійсно можна багато різних думок знайти, але тут потрібно дивитися не лише на стосунок батьків і дитини, а також і те, що відбувається між чоловіком і жінкою в цей момент. Безумовно, в перший час дитина без матері вона не зможе, і тому спати з дитиною – це нормально, доглядати, піклуватися про неї. Але як тільки з'являється можливість дитину відкласти окремо, хай навіть це буде ліжечко поруч з ліжком батьків, потрібно це не затягувати. Тому що все-таки сім'я – це не лише батьки і діти, але це також чоловік і дружина. І, на жаль, багато хто про це забуває. І всю увагу не дають дітям, а про ці романтичні, еротичні стосунки чоловіка і дружини забувають. І тому, коли ми говоримо про коли відкладати дитину спати саму, ну, насправді не те, щоб якомога скоріше, але по можливості. Якщо є можливість, і ви бачите, що дитина вже адекватно реагує на те, що вона спить сама, можете потихеньку це робити. Але в той же час це все індивідуально. Потрібно дивитись на дитину. Потрібно розуміти, які стосунки між чоловіком і жінкою. Чи вони готові ще певний час так спати з дитиною? Чи їм це вже заважає їхнім стосункам, їхньому потягу? Тому тут потрібно з обох боків дивитися. А якщо виникають питання, проблеми, то все-таки краще спитати спеціаліста.
Окей, тоді таке питання. От, ну де в чада починають вперше там спілкуватись більш активно в такому дуже ніжному віці? Ну, в дитячому садочку, можливо, якась там зацікавленість вже в протилежній статі вже починає з'являтися. Що батько або мама обов'язково, помітивши це зацікавлення, мають сказати своїй дитині? На що звернути увагу? Чи взагалі так проігнорувати? Ну, нормально, хай спілкуються. Чи все ж таки не можна без певної, не знаю, інструкції залишати це?
Ну, інструкція тут єдина, це дивитися на свою дитину, спостерігати за нею, тому що тільки батьки можуть знати краще, як і коли своїй дитині щось говорити, як її виховувати. Справа в тому, що коли ми говоримо про зацікавлення дітей маленьких у садочку, то часто, і навіть не тільки у садочку, а й у підлітковому віці, там молодшому, середньому підлітковому віці, дорослі часто сексуалізують їхній інтерес до протилежної статі. І я думаю, це доволі така популярна тема, коли в садочку батькам розповідають вихователі, що от, там, ваша дочка і ваш син показували один одному, що у них в трусах. І батьки хапаються за голову, боже, що це таке, вони там що з сексом будуть скоро займатися. Ну ні, насправді це не так. Це нормальний етап психосексуального розвитку, коли діти, вони просто пізнають світ і пізнають себе. І те, що вони заглянули один одному в труси, це не значить, що вони хочуть сексу. Вони його не хочуть, це по-перше. По-друге, вони взагалі не розуміють і не уявляють, що це таке. Воно їм не треба, у них немає цієї природної потреби в ньому.
Трошки дах їде в дитині після цих ігрищ?
Ні, дах не їде. Справа в тому, що вони подивилися, вони свій інтерес задовольнили, і все. Ну, те саме, що дитина підходить і питає у батьків: мамо, тато, а скажіть мені, що таке літак, з чого його роблять. Дитині пояснює це все максимально просто. Ну, там в нього є там ці крила, в нього є там двигун, він злітає. І, ну добре, зрозумів. Тобто максимально спрощений. Так само з такими наочними прикладами, з такими сексуальними іграми. До речі, сексуальні ігри у дітей є. І це не секс, це от якраз таки ці ігри в лікаря. Покажи мені, я покажу тобі. Або просто якісь такі забавки, коли діти обіймаються, цілуються. І суть у тому, що хлопчики можуть цілувати хлопчиків, дівчата – дівчаток у такому віці, і це не тому, що у них там гомосексуальний потяг.
Ну, дай Бог.
Тому, що вони просто пізнають світ. Вони так само можуть поцілувати тваринку, тому що їм все цікаво, вони хочуть подружитися.
Бити в дзвони не потрібно.
Бити в дзвони не потрібно. Справа в тому, що говорити про сформований сексуальний потяг ми можемо говорити, коли вже прийшов етап психосексуального розвитку, тобто це вже після 20 років.
Але на латентній фазі. Що можна помітити недобре?
На латентній фазі?
Так, так, так. Може щось таке бути?
Безумовно, може бути. Справа в тому, що особливо в підлітковому середньому віці, там 10-12 років, може таке бути, що вже починається гіперсексуальність у підлітків, тобто це багато енергії, грають гормони, починається з тебе розвиток. І їх рве від того, що з ними відбувається.
Що вони відчувають.
Так, і в такому віці вони дуже відкриті до всіляких експериментів. В якісь ігри, кудись піти, щось змастерити, там зробити щось таке, за що тебе будуть сварити, але не тому, що ти хочеш зробити щось погане, тому що тобі просто цікаво пізнати цей світ, знову ж таки, пізнання. І оскільки накладається зверху ще гіперсексуальність, то це може в певних випадках переходити в статеву сферу. І може таке траплятися, і це багатьох може лякати, але треба сприймати це спокійно, принаймні не бити в дзвони, а спостерігати певний час. Ну, ситуація. От приходить син зі школи і каже: мамо, ну сину там 11-12 років, мамо, мені подобається мій однокласник. мама одразу що подумає, що, боже, мій син з гомосексуальними нахилами, що робити? Можливо. Але якщо це сталося один раз, це іще ні про що не каже. Тому що це може бути просто, що син захопився своїм другом, як людиною. От, як, наприклад, син дуже хоче навчитися грати на гітарі, а цей друг вміє. І йому дуже подобається. Він такий, блін, він такий класний, я хочу бути як він. І у нього ось ця, скажімо, захоплення людиною, воно переходить, трохи обарвлюється сексуальним таким підтекстом, але не в сенсі, що він хоче з ним переспати. А от, ну, коли йдеться про стать, то, звісно, такі якісь флюїди, вони завжди присутні. Коли це вже перетворюється на тенденцію, і спостерігається протягом певного часу.
То він кожен день каже, що йому
або
подобається.
Ну, може казати кожен день, або, наприклад, постійно змінюється у нього людина, яку він отак обожнює. Да? Спочатку один рух подобається, потім інший рух подобається. Тоді вже...
І все не протилежна стать, а все...
Так, тоді вже можна про щось говорити. Тут головне – це спостерігати за своєю дитиною і розуміти, як вона реагує, як вона поводиться, якісь її особистісні теж ризи характеру добре знати.
Якщо, не дай Бог, от подобається своя стать, да? То що треба робити для того, щоб розібратися в цій ситуації, для того, щоб, ну, не знаю, заглянути в надра його психології, душі, що це одразу до спеціаліста, фахівця, не знаю, священника вести, чи батьки можуть якось самі розібратися в ситуації?
В першу чергу, це, звісно, розмова з батьками. Але тут варто підкреслити,
тобто
що...
Тобто батьків з дитиною, так?
Так. Варто підкреслити, що якщо батьки не будували з дитиною ці довірливі стосунки, то дитина їм нічого не скаже. Вона, навпаки, ще більше закриється і...
Їй мовчки буде подобатись.
Так. Тому тут важливо батькам розуміти, що вони з першого дня... життя цієї дитини, ще від самого зачаття вони мають розуміти, як вони мають будувати з нею стосунки, що вони мають бути давати безпеку і любов, а не відштовхувати і не карати. Поговорити з дитиною, зрозуміти мотиви такого потягу, такого зацікавлення. Якщо цей хлопчик скаже, ну, він там так гарно грає на гітарі, я теж так хочу, він мені так подобається, він такі гарні пісні грає, тоді ми можемо зрозуміти, що справа все-таки в чомусь іншому. Якщо ж це вже перетворюється на певну тенденцію, тоді варто звернутися до спеціаліста. Але, знову ж таки, варто подивитися і на стосунки в сім'ї. Тому що, якщо там щось не так, то це може бути як якась компенсаторна дія, якщо проблеми там з батьком, да, його або немає, або якась дуже авторитарна фігура, яка взагалі не підпускає, дитину лякає, або ті самі проблеми з фігурою матері, вона теж або відсутня, або якась у неї деформована статева рольова поведінка. І тоді дитина уже в соціумі буде шукати того, чого їй не вистачає в сім'ї. Якщо їй не вистачає чоловічої уваги від батька, то ця дитина буде шукати її в соціумі. Це стосується і дівчат, і хлопчиків. Ну, це просто по-різному буде проявлятися. Так само, якщо з мамою якісь були дивні стосунки, вона або не була для свого сина, ну, жінкою, да, він не сприймав, він не розумів, що таке жінка, що таке чоловік, або навпаки, вона була занадто такою, ну, гротескною, з такою жіночністю, вульгарною, що от там захисти сину, допоможи мені, і це може відвернути від жіночої статі. І тому, якщо є якісь незрозумілості в сім'ї, це може стати причиною. І або дитина може просто чогось надивитися в інтернеті, щось прочитати, щось подивитися. А у підлітків схильність до того, що вони шукають собі кумирів, створюють ідолів. І якщо якийсь такий ідол почне проявляти гомосексуальну поведінку або якусь іншу ексцентричну поведінку, то, звісно, що дитина почне його копіювати в житті, якось наслідувати, тому що це його ідол, і він не буде усвідомлювати, що він робить. І цей потяг там до хлопців, да, як ми вже, наприклад, навели, може статися і тому, що там подобається певний співак, а він не гей. І він про це заявляє, він
зараз
це пропагує.
Зараз модний цей камінг-аут. Так,
да, і звісно, що ой, да, він такий класний, я так люблю його творчість, я буду як він.
Слухай, от така проблема у підлітків, я думаю, що дуже серйозна, і чим батьки взагалі можуть якось цьому зарадити і допомогти. Я читав дуже сумну статистику, що якщо підлітки серйозно вдаряються в порнографію, вони можуть конкретно на ній зависнути. Взагалі це не відпускає багатьох людей впродовж дуже багатьох років, і потім це йде така наслойка і вже на спілкування з протилежною статтю. Це дезорієнтує і сексуальне подальше життя, і сімейне життя, що чоловік, навіть уже будучи там сім'янином багато-багато років, але він реагує лише на порно. Він може не реагувати навіть на власну дружину, в нього може це й до імпотенції навіть довести. Тобто проблема велика, яка може початися якраз в підлітковому віці. І знову ж таки, батьки, якщо помітили щось за своїм чадом, там, не знаю, коли він там часто зі смартфоном десь там тікає, якось вони можуть зарадити? Чи це, як кажуть, завіса? Все, це вже треба прийняти, це вже якось, не знаю, Богу віддавати цю ситуацію, чи знову ж таки до спеціалістів. Як це можна перемогти і не дати прорости ось цій заразі, яка є тотальною у світі?
Да, на жаль, так і є, і порнографія насправді все глибше і глибше проникає в голови і душі людей. Справа в тому, що зависнути на порнографії або на інших медіа даних, які будуть нести таку деструктивну інформацію, дитина може в тому випадку, коли не вистачає інформації від тих самих батьків, там у школі і ще десь. Справа в тому, що підліткам все дуже цікаво, що стосується статі, що стосується статевого дозрівання і сексуального контакту в тому числі. Зараз діти дуже рано про це дізнаються. І задача
практикують.
Я сподіваюся, що діти ще не практикують, але підлітки насправді дуже рано починають.
Мені одна вчителька розповідала, що в 7-8 класі вони залишились після уроків і попрактикували.
Ну, ось, власне,
і ще засняли на мобільні телефони, там були страшні речі. Я думаю, що це не єдина школа в Києві, на жаль, де таке може траплятися.
Ну, це жахливий випадок, насправді. І, на жаль, не виняток. І у чому задача батьків, щоб якось уберегти дитину від такої деструктивної інформації, це давати дитині вчасно те, що вона хоче знати. Коли підлітку починається статеве дозрівання, батьки мають розуміти, що тепер йому або їй потрібно розповідати все, що стосується і фізіології, і анатомії, причому як і чоловічої, так і жіночої.
Книжку «Зуби» мало, от якусь таку адекватну
книжку?
Книжки
в тому числі. Вони дуже корисні, вони дуже класно будуть допомагати батькам, які, можливо, не знають, як сказати. Але просто давати книжку теж не варто. Батьки мають самі давати ту інформацію, знову ж таки, да, ці довірливі стосунки. Без них нікуди. Коли дитині будуть адекватно до її віку і до її зацікавленості давати інформацію про те, як розвивається її тіло, що відбувається протягом цього періоду статевого дозрівання, що таке дівчина, що таке хлопець, що таке стосунки між дівчиною і хлопцем, як вони мають будуватися, що таке любов, що таке закоханість, як ходити на побачення, як комусь сподобатись, як правильно себе подати, щоб сподобатись тій людині, яка подобається тобі. І, власне, коли у дитини буде задоволена ця інформація, вона не буде так яро шукати десь в інтернеті. Вона може десь дійсно щось почитати, підшукати. Але вона буде розуміти, що якщо їй треба щось дізнатися, вона в першу чергу піде до батьків. Тому що вони знають, вони їй розкажуть, вони її не будуть критикувати, вони не будуть її карати, що, о Боже, де ти почула слово секс? Що це таке? Що ти робиш? Адекватна реакція, спокійна. Не потрібно батькам показувати те, що ця тема якась жахлива, що вона їх виводить. Дитині просто цікаво. І батьки, як перше джерело всього, в тому числі і життя, мають це розуміти, давати те, що їй потрібно.
Тобто, коли чадо підходить, каже, як я з'явився на світ, Не треба говорити про лелек, про капусту.
В жодному разі не можна говорити, але говорити про це відповідно до її віку. І от є, як ви сказали, як ти сказав, багато книг про статеве дозрівання, про те, звідки там беруться діти. І вони якраз розподілені так по вікових категоріях, що дуже зручно, дуже класно, і батькам дуже допомагає. І що тут варто знати, це перед тим, як купувати якусь книгу для своєї дитини, варто подивитися її ретельно, зміст, прогортати, почитати щось, щоб ця книга збігалася з ціннісними орієнтирами сім'ї, тому що, на жаль, дуже багато літератури зараз є такої, яка несе ось цю от ліву повістку, яка загорнена в таку гарну обкладинку статевого там дозрівання, статевого виховання.
Ну, власне, ми підійшли до цієї теми там, на останні 10 хвилин нашого ефіру. В Німеччині, в деяких країнах Скандинавії, знаю, точно ще з дитячого садочку вивчають за допомогою спеціальних підручників, книг, статеве виховання, де, ну, мене переконують священники, я не тримав на руках ці книжки, але мені кажуть, що в Німеччині точно навіть в цих книжках написано, як правильно мастурбувати. Це просто з ряду, як кажуть деякі вон виходящі, так, от, ну, в християнській парадигмі це точно, тому що в християнській психології кажуть, що це дуже погано впливає на подальший сексуальний, скажімо так, світоглядний світ дитини. А ліва ідеологія навпаки кажуть, що це корисно для здоров'я, що це класно, що це круто, не треба там стримуватися. От якщо чадо, яке не дозріло, там ще в дитячому садочку починає цю практику, що може з нього вирости. Але я не про це хочу запитати, а про те, з якого, власне, віку вже ця книжечка має з'являтися в руках дитини, ще там в дитячому садочку, чи там в школі, коли ця книжка має опинятися в неї в руках?
Якомога раніше.
Якомога раніше.
Так, як тільки дитина...
Все ж таки в дитячому садочку.
Так, безумовно. Навіть раніше, як тільки дитина вже може...
І це гармонічно буде, так?
Так, тому що, як я вже казала, книги, вони відповідають різні вікові категорії. І там і ілюстрації, і інформація буде подана так, щоб дитині було цікаво. І ще є така інформація, яка стосується її тіла, і емоцій, емоції, стосунки, все ж це завжди цікавить всіх людей, всіх будь-якого віку. І тому варто, як тільки дитина народжується, купувати ці книги, і як тільки дитина приходить у нову вікову категорію, в наступну вікову категорію, купувати нову книгу. І, власне, дитина буде знати, що завжди є джерело, що вона може щось подивитися. Навіть не обов'язково до батьків буде йти. Ну, це нормально, що дитина щось сама хоче подивитися, погортати, почитати. Але вона буде знати, що батьки їй там поганого не порадять. Вони будуть давати їй те, що їй потрібно. Тому, да, якомога раніше, як тільки ти не народилась, купуйте ці книги.
Як я на початку нашої програми казав, що ця проблема є зараз, ну, просто тотальною. Коли я я дуже великий вболівальник, футбольний, коли я побачив на офіційній емблемі УЄФА вже гендерну ідеологію, я зрозумів, що все, весь світ абсолютно вже в цьому є, і в Національній хокейній лізі, Національній баскетбольній асоціації вже пишуть free love, ці кольори, вже все, тобто абсолютно вже не можна дійсно критикувати, бо там почнеться такий треш, тебе повиключити. А зараз Угорщина, вона ж вийшла з цих гендерних всіх договорів і Стамбульської конвенції, не тільки Туреччина вийшла, але також угорці не приймають ці наративи, то їх навіть хочуть з Євросоюзу через це вигнати. Ну, це просто щось таке, я ще б рік тому не повірив, навіть менше. Але питання такого характеру, от в чому, не будемо казати про ідеологію, бо ідеологія носить в собі такий пропагандистський характер, але певна кількість людей, вона дійсно відчуває, ну, певну симпатію більше до осіб її статі, а не протилежної. В чому там проблема і як цим людям знайти себе? Наскільки це проблема тотальна з точки зору психології? сексуальних стосунків, так, і так далі, тому подібне.
Ну, я б не назвала цю проблему тотальною, бо, в принципі, в усі епохи був певний відсоток людей з таким потягом. Але сьогодні це набирає нових обертів, тому що атака ведеться на дітей і підлітків, які, не усвідомлюючи, беруть таку поведінку на себе і асоціюють себе саме з цим рухом, навіть не стільки з цією орієнтацією, скільки з рухом. А якщо говорити про тих людей, які дійсно є, які відчувають гомосексуальний потяг, або транссексуали, які почуваються не в своїй статі, таких людей хоч і небагато, але вони є. І це, до речі, більше вроджені проблеми. А гомосексуалізм – це більше набута проблема, яка здобувається в час проблем у вихованні, психосексуальний розвиток, коли порушуються у дитини. Іноді можуть бути проблеми, пов'язані з вагітністю, але їх не так багато. Все-таки гомосексуалізм – це проблема набута. Транссексуалізм – це вроджена проблема, яка на генетичному рівні розвивається. Цим людям в будь-якому разі потрібна допомога і підтримка, тому що їм важко. Вони відрізняються, і вони це розуміють, і ми це розуміємо. І тому ніхто нікого не закликає до ненависті чи до того, щоб когось карати за щось. Але справа в тому, що потрібно розуміти, як це все формується, які проблеми, які наслідки це може мати в майбутньому для цієї людини, і розуміти, як можна уникнути цих наслідків. Якщо дійсно так сталося, тоді потрібно людині допомагати жити з цим, якщо вона хоче з цим жити. Якщо вона хоче позбутися цього потягу, а це можливо за допомогою репаративної терапії, то варто їй допомогти. Хоча сьогодні ця репаративна терапія, вона сприймається в штики, кажуть, що це гомофобія, що так не можна.
А що це за терапія?
Ну, це...
Чому вона полягає?
Це, скажімо так, повернення, може вирівнення потягу на протилежну стать. І це така психотерапія, може це також нести певне релігійне забарвлення, як у нас пані Грідковець таке теж робить.
Так.
Нічого там жахливого немає, як можуть сьогодні розповідати. Справа в тому, що репаративна терапія в 20 столітті несла такий дещо жорстокіший характер. Сьогодні це все-таки психотерапія. Або така духовна терапія. І люди, які все-таки вважають, що не хочуть жити з цим потягом, вони мають право виправити це. Так само, як і люди, які комфортно почуваються з цим потягом, мають право на те, щоб адекватно жити в соціумі і реалізувати себе в інших сферах. І, власне, будь-які психологи, сексологи, вони мають розуміти проблеми цих людей в обох випадках. Або лишитися з цим потягом, або змінити. І надати таку допомогу, яка буде їм адекватна. Але проблема в тому, що сьогодні такий підхід пропагується, що якщо людина має гомосексуальний потяг, то не можна взагалі туди лізти, не можна коригувати, навіть якщо вона хоче, варто все-таки відмовити, тому що, якщо це так, нетолерантно, гомофобія, і це теж проблема. Власне, я б сказала так, однобоко доволі сприймається ця проблема. Причому з обох, скажімо, таборів. Одні кажуть, що це однозначно добре, давайте нам всі права, ми такі ж. Інші кажуть, ні, вас там треба покарати, ви там погані. Ну, звісно, це стосується більше політичного руху ЛГБТ, так. Але це також впливає і на тих людей, які спокійно собі живуть. Я недавно розмовляла з чоловіками-геями, які кажуть, що нам особисто всі ці марші, всі ці там акції, вони нам не потрібні, вони нам тільки погіршують життя. Ми живемо там в своєму такому мікросоціумі, і нам добре. У нас є там друзі, там партнер, всі знають, все ок. А от ця вся мішура, вона навпаки ще більше агресії нагнітає, і нам від цього некомфортніше. Але, знову ж таки, за це можуть закидати, що, мовляв, що це таке.
Що і потребувалося доказати. Так, так. Насправді. Ну що ж, я тобі вдячний за цей ефір, який прилетів як одна хвилина. Дуже цікавого багато ти нам розказала. І вперше на радіо, Марія.
Так.
Так, дякую.
Взагалі на радіо.
З дебютом, я думаю, що багатьом твої відповіді сподобались. Сподіваюся на продовження. І ти нас так ще більше в цій темі просвітиш. Анастасія Урузбаєва, наша сьогоднішня гостя, заступниця директора сексологів та сексотерапевтів України, колишня феміністка. А з чим тебе і вітаю, що колишня?
Дякую.
Дякую, дорогі. Це була програма «Антивірус», ведучий Євницький Сергій.